iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo v ospredje postavili pustne običaje. Gostja bo etnologinja in antropologinja Adela Pukl. Dobrodelno bo obarvana tudi pustna sobotna iskrica. Slišali boste tudi o upravljanju z velikimi zvermi pri nas, investicijah ljubljanskega City Parka v zmanjšanje obremenitev za okolje ter prireditvi Zaigrajmo in zapojmo po domače. Vabljeni k poslušanju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes je pustna sobota, ko lahko tudi z dobroto pomagate našim misionarjem preko naše sobotne pustne iskrice, ampak mi se bomo sedaj ustavili prav pri pustu, pri tradiciji. In lep pozdrav želim sedaj magistrici Adeli Pukl, kustosini za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju. Lepo pozdravljeni. Gospa Pukl, dobro poznate, bomo rekli, slovenske pustne like in tudi običaje po posameznih pokrajinah. V čem je pustno dogajanje po vaše pri nas posebno?
Ja, glede na vso pustno dogajanje v Sloveniji, bi jaz mogoče samo to povedala za začetek, da jaz delim le to na dva dela. Eno so ta lokalna, manjša pustovanja, kjer grejo pustne skupine od hiše do hiše in domačinom voščijo vse dobro v letu, predvsem dobro letino in odganjajo vse slabo. Po drugi strani pa imamo tukaj karnevale, torej turistične prireditve, kjer se pustne skupine predstavljajo obiskovalcem.
Kam pa segajo nazaj tradicionalne pustne maske?
Zdaj, virov, ki bi potrdile, kako stare so res te naše pustne maske, recimo za 19. 18. stoletje skoraj, da nimamo. Za 20. stoletje pa lahko rečemo, da imamo. Vsaj iz začetka 20. stoletja obstajajo različne fotografije, morda kakšni manjši zapisi, pa vendar tega prav veliko ni.
Gospa Pukl, katere pa so poleg korantov še tradicionalne, bova rekla kar slovenske maske?
Ja, zdaj tako je. V Sloveniji imamo izredno raznoliko in pa bogato pustno dediščino. In seveda vsi poznamo kurente, saj so najbolj množičen tradicionalni pustni lik v Sloveniji, a ne? Potem pa imamo tukaj recimo za primorsko značilno cerkljansko laufarijo, liški pust, škoromate v Brkinih, potem vrbiške šeme v Vrbici pri Ilirski Bistrici. Za Gorenjsko je značilna vleka ploha. Ena oblika vleke plohe je tudi borovo gostivanje, ki je značilno za Prekmurje in tudi za v bistvu slovensko manjšino na Madžarskem. Potem imamo kostanjevico na Krki z njihovo šelmarijo, pa ponikovske mačkare in pa zagoriške mačkare. V mozirju imamo pust mozirski, v Ločah, to je vas pri Brežicah, pa imamo tudi ločke kostce.
Bom pa še sam predstavil piskrček glede mojega domačega pusta, o katerem ste tudi sami pisali. Gre za fašenk v Zabovcih in Markovcih. Ta se bo odvijal danes od 13. ure naprej, kjer bom tudi sam prisoten, predvsem pred domačo hišo. Gre za posebno pustno dogajanje.
Ja, Markovci so pa resen tak otoček sredi Štajerske s to svojo pestrostjo in raznolikostjo. Kajti v Markovcih pa res vidimo orače, kurente, ruse, vile, piceke in recimo kopaja je ena oblika vleke ploha v Markovcih in Markovci so res posebni.
In tam bo posebno tudi danes, kjer se v Zabovcih pustni karneval začne od hiše do hiše ob 13. uri. Gospa magistrica Adela Pukl, le še vprašanje, opažate v zadnjih letih več pustnega tradicionalnega oziroma etnografskega dogajanja?
Mislim, da se v bistvu težko bi rekla, da se več dogaja. Bolj bi rekla, da se ljudje zavedajo, začenjajo zavedati tega, kaj imajo, kaj njihova tradicija je, se z njo identificirajo in jo želijo tudi promovirati. Zato mogoče imamo občutek, da je tega dogajanja več. Ne bi mogla reči, da ga je dosti več. Je pa res, da je pa veliko karnevalov. Te karnevali pa so kar kot gobe po dežju, zdaj ga ima že skoraj vsako mesto.
In prav je tako, da tudi to tradicijo ohranjamo in živimo naprej.
Res je in en lep pustni pozdrav.
Tudi vam ga vračamo iz studija Radio Ognišče, kjer je danes tudi pust z dobrim namernom, kajti izbiramo sredstva za slovenske misionarje. Za danes pa gospa Adela Pukl, magistrica etnologije in kulturne antropologije, muzejska svetovalka v kustodijatu za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju, za pogovor in pojasnila. Želim vam kar sedaj lep dan in seveda mi pa se znova slišimo v ponedeljkovi oddaji Pevci zapojte, godci zagodte, v kateri vas bo gostila Vesna Sever Borovnik in boste znova govorili seveda o pustnem dogajanju. Vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Župani občin Zgornje Gorenjske so pristojne upozorili na slabosti trenutnega upravljanja z velikimi zvermi in na vse večje težave, ki jih v njihovem okolju povzročajo volkovi. Ti so prišli tudi že do vasi, zato se prebivalci ne bojijo več le za pašne živali, temveč tudi za lastno varnost. Župani Zgornje Gorenjske so se minuli teden v Kranjski Gori sestali s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Javnega zavoda Triglavski narodni park ter Ministrstva za naravne vire in prostor. Opozorili so, da postopki na ministrstvu tečejo prepočasi, da kmetje prepozno dobijo odškodnino in da predolgo čakajo na odločbe za odstrel. Gorjanski župan Peter Torkar je dodal.
Mi v okolju že imamo na Zgornjih Lazah in pa Prnikih. Kmetje oziroma domačini nas opozarjajo, da že poslušajo tulnjenje volkov in je skrb upravičena, da se ne bi zgodil samo na živalih, na pašnih živalih, ampak upam, da se, bom rekel, tudi kakšne posledice pri ljudeh ne bodo zgodile.
Vse teže in z vse bolj slabo voljo pa gledajo na volkove tudi na območju Bohinja, kjer je škode vse več. Do Bohinjskega jezera in Fužinarskih planin segata tako trop z Pokljuke kot trop z Jelovice. Bohinjski župan Jože Sodja meni, da bi morala država vzpostaviti ravnotežje števila volkov.
In jaz mislim, da bi mogla država, čeprav je mnenje nekaterih strokovnjakov, da tudi če greš v določeni odstrel pa narediš nekako ravnovesje, da to ne pomaga, a volk je ali pa ga ni. Jaz pa mislim, da bi mogli kljub vsemu upoštevati tudi mnenje lovcev, da je treba narediti eno ravnovesje in pač določeno število, ki je še nekako vzdržno.
Blejski župan Anton Mežan je poudaril, da je treba zadeve rešiti sistemsko na ravni celotne države.
Moje mnenje je, da je vsa zakonodaja trenutno in pa vsi napori strani države, da so bolj namenjeni živalim, se pravi tistim divjim in pa civilnim inicijativam, kot pa tistemu, ki ima na koncu, bom rekel, res škodo.
Glede na vse večje težave se boji, da bi lahko kmetje in oškodovanci vzeli vajeti v svoje roke in iz obupa volkove začeli pobijati na črno. Župani predvsem na težave kmetov opozarjajo že več let, a tudi na tokratnem sestanku strani predstavnika ministrstva niso prejeli nobenih zagotovil. Prispevek sem pripravila Ana Dežman.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Andrej Ropret, vodja nakupovalnega središča City Park, torej največjega nakupovalnega središča v Sloveniji. 21 let je že, oziroma 21. obletnica delovanja, to je kar lepa doba, ampak ves čas priložnost za razvoj. Kaj ste načrtovali za letos? Predvsem zanimiv je pogled, da postajate vse bolj okolju prijazni.
Ja, res, 21. leto, 21. rojstni dan, to je res kar lepa obletnica. Vse skozi želimo delovati čim bolj zeleno, okolju prijazno. Želimo, da bi se naše stranke pri nas dobro počutile, da bi bil komfort zagotovljen pri samem nakupovanju. Če me pa sprašujete glede projektov za letošnje leto, bi podaril dva večja projekta. To je prenova vseh prezračevalnih naprav centra. S tem bomo zagotovili še bolj varčno delovanje City Parka, nižje stroške, hkrati pa tudi z najnovejšo tehnologijo prezračevanja še večje udobje za naše zaposlene, ki delajo v City Parku in pa za naše obiskovalce. Zdaj drug zelo pomemben projekt v vidiku energetskega managementa centra je pa postavitev fotonapetostne sončne elektrarne. Ta elektrarna bo velika 754 kW moči in s tem bomo pokrivali kar nekaj porabe oziroma potrebe po elektriki in dejansko ta velikost elektrarne za lažjo predstavo je velika, recimo, kot so potrebe 354 slovenskih poprečnih gospodinstv. Imela bo preko 1800 panelov, torej gre res za zelo veliko napravo in z to napravo bomo omogočili bistveno nižji izpust toplogrednih plinov, kar je v bistvu enakovredno, kot da bi postavili skoraj, oziroma zasadili skoraj 10 000 dreves v okolici City Parka. Torej, delujemo z roko v roki z okoljem, z vizijo, da je nakup pri nas udoben, da ponujemo najboljše blagovne znamke, ki jih trenutno tržišče ponuje, oziroma ki jih želijo naše stranke in seveda, da bi se naše stranke pri nas dobro počutile.
Ste pa tudi v minulem letu privarčevali nekaj energije.
Ja, zdaj lahko povem, pač na ravni podjetja smo v zadnjih 12 letih poprečno že skozi vizijo, da smo energetsko čim bolj efektivni, smo že znižali porabo elektrike in drugih energentov za vsaj 30%, smo pa tudi glede na lani, to zdaj v tem pričajo prvi računi za elektriko, ki smo jih prejeli, za vsaj 8,3% znižali porabo električne energije. Tako da na ta način bomo delovali še naprej, da bomo ponujali najboljšo nakupovalno izkušnjo in da bomo energetsko čim bolj samozadostni.
Hvala lepa.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na nadškofijski Karitas Maribor so minuli teden predstavili sadove adventno-božične akcije Več luči, več upanja, pomoč otrokom v stiski, ki so jo sklenili na svečnico. Zbrali so skoraj 9000 evrov, za kar se darovalcem iz srca zahvaljujejo. Največ stisk je tam, kjer družine in posamezniki ne morejo več poravnati rednih mesečnih položnic. Povečuje se tudi število prosilcev med upokojenci. Kako bodo porabili zbrana sredstva, je razložil direktor nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček.
Iz navedenega sklada bomo pomagali tako kot že nekaj let, predvsem družinam, ki so zaradi trenutnih razmer, zaradi brezposteljnosti, izostanka dohodka, bolezni, dolgotrajne bolniške, razpada družin, nepredvidljivi odhodki in se je pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev pa tudi omogočamo nadaljevanje izvajanja programa učne pomoči na nadškofijski Karitas Maribor tukaj na sedežu Štrosmajerjevi 15. Vemo pa, da so potrebe velike, kot smo poročali že na začetku akcije, na začetku v adventu, smo v lanskem letu pomagali 294 otrokom iz 162 družin. Želimo, da bi številka prišla do 500. Upamo pa, da bomo lahko s tem, kar smo zbrali in kar se še bo zbralo, ker se takrat, ko je tiskovna konferenca, vedno tudi še kdo oglasi in nakaže za več luči, več upanja vsaj 300 in pustimo se presenetiti lahko tudi več iz socialno ogroženih družin. Ponovno vabimo tudi podjetja in dobre ljudi dobre volje, solidarnosti, da nakaže na naš transakcijski račun sredstva ali pa tudi v teh dneh še dar 5 SMS 1919.
V lanskem letu so več kot 2500 osebam pomagali z enkratno pomočjo. Vsak dan pa na njihova vrata potrka veliko ljudi, tudi do 250. Ljudem v stiski so na voljo tudi različni drugi programi.
Zaseljene so vsa mesta v socialnih programih, nadškofijska Karitas, tako v Zavetišču za brezdomce Sveti Martin, tudi ljudska kuhinja Betlehem, več jih ne moremo sprejeti 50 do 55 za toplo kosilo. Mozirje in Žalec v preteklem letu bivalo 21 mam in žena z 19 otroki. V razvojno-socialnem varstvenem programu Betka, kjer vključujemo osebe s težavami v duševnem zdravju, je bilo vključenih 31 oseb in v tem letu mislim, da jih je že več. In po prvih delnih poročilih sodelavce in prostovoljce iz mreže 93 župnijskih Karitas v Mariborski nadškofiji opažamo porast števila prejemnikov pomoči ter števila obravnav oziroma realizacij nematerialne pomoči. Kolajično svetujejo, spremljajo, obiskujejo in ko imajo različne dejavnosti in srečanja. Zanimivo, da v preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v Mariborski nadškofiji tako prejelo 18.033 oseb. Največ je družin, sledijo starejši, bolni, invalidi ter posamezniki in otroci. Skupaj je bilo razdeljenje preko 966 ton različne humanitarne pomoči, od tega 445 ton hrane iz sklada Evropske unije pomoč najbolj ogroženim.
Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnji konec tedna se v Prekmurje vrača tradicionalna prireditev Zaigrajmo in zapojmo po domače. Na njej bo mogoče prisluhniti številnim najbolj znanim slovenskim glasbenikom, pa tudi kakšnemu iz Hrvaške. Tokrat bodo med njimi Helena Blagne, Alfi Nipič, Andrej Šiferer in Zlatko Pejaković. Dogodek tradicionalno prireja in povezuje znani domači humorist Geza Sezeza, ki je pojasnil, da v preteklih dveh letih zaradi omejitev povezanih s koronavirusom organizacija ni bila mogoča.
Ker pa tradicijo lesteška premaga še tako velik sovražnik, smo se odločili, da gremo v akcijo, kar v prvi možni priliki, saj si vsi naši dosedanji zvesti uskovalci ter prijatelji to zaslužijo in mi kot organizatori se počutimo dolžni, da zgodbo peljemo uspešno naprej.
V 30 letih so v sklopu festivala pripravili približno 80 koncertov, na njih pa so prvo priložnost ob uveljavljenih glasbenikih dobili tudi številni mladi, ki so se poskušali šele uveljaviti. Vse skozi je bilo poskrbljeno tudi za obilico humorja in zanimive nagrade, obiskovalci pa so tako že pred leti ob udeležbi prejemali kasete in pozneje zgoščenke. Letošnji dogodek bo nekoliko bolj svečan, se ga bo prihodnjo soboto ob 19. uri gostila gledališka in koncertna dvorana Lendava.
Ker bo koncert v lendavsko gledališko koncertni dvorani nekoliko bolj svečan obarvan, pa si lahko privoščimo, da bomo lahko vse obiskovalce postregli s pijačo, dobrodošlice iz Gezove kleti.
Je pojasnil Geza Farkaš in dodal, da bodo izbirali tudi največjo družino, ki se bo udeležila koncerta v enakih oblačilih oziroma narodnih nošah. Dogodek v Murski Soboti pa je predviden v novembru. V obdobju zaprtja je Gezek dobil tudi svojo knjigo z naslovom Gezek potuje in se izobražuje, kjer se z njim po Sloveniji potepata tudi Korado in Brandi. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko. To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.